Dumnezeu s-a făcut om. Astfel a devenit modelul nostru. Model de viață. Emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun regăsit pe Frecvența Speranței la o emisiune în care Domnul Iisus Hristos este modelul nostru de viață și vrem ca împreună cu lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face în viața noastră să fim cât mai aproape de El și în felul acesta să ne transformăm asemenea chipului Fiului Său. În Isaia, la capitolul 53, cu versetul 11, după cum am citit și săptămâna precedentă, vom continua să urmărim o altă împlinire a acestei profeții. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Spunem bun revenit invitatului emisiunii noastre, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
În ce fel sunt aceste cuvinte aplicabile în viața Domnului nostru Iisus Hristos și cum le-a împlinit El în mod concret?
Aș vrea să ne referim în emisiunea de astăzi la acel text care spune că va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. E clar că fiecare om are o anumită stare. E clar că fiecare om se află la un moment dat într-o postură, să spunem, la stânga sau la dreapta, ca să parafrazăm un text din Noul Testament, într-o parabolă a Domnului Hristos. Fiecare om se află fie în postura de, să zicem, prieten al lui Dumnezeu, fie în postura de inamic al lui Dumnezeu. Cei care spun, eu nu sunt nici așa, nici așa, pe mine nu mă interesează, eu sunt neutru. În viața spirituală nu există neutralitate. Fie suntem cu Domnul și suntem prieteni ai Săi și suntem în acea relație pe care Dumnezeu dorește să o avem cu El, fie suntem în acea lipsă de relație pe care Dumnezeu ar vrea să o aibă cu noi. 99% creștin, spunea cineva, este egal cu 100% nemântuit. Nu putem avea postura de a fi aproximativ bine cu Dumnezeu, pentru că atunci când în acei 1% în care altcineva guvernează, altcineva stăpânește în viața noastră, fie că e vorba de cel rău, fie că e vorba de noi înșine, suntem în situația de a fi inamici al lui Dumnezeu. Nu în sensul că Dumnezeu va începe să poarte război cu inamicii Săi, ci în sensul că nu poate să aibă acea relație cu noi pe care dorește să o aibă. La fel ca într-o căsătorie în care cei doi soți își jură fidelitate 100%, dacă luăm acest exemplu. Ce ar însemna ca într-o 100 de zile, să spunem, soțul să fie fidel soției, 99 dintre ele, iar într-a 100 a zi să calce pe lângă. Exista acest model în perioada interbelică, când soțul lua salarul la sfârșitul lunii, soția știa că va trece pe la o anumită casă, în drum spre propriul domiciliu, pentru că luase omul salarul și trebuia să treacă și pe acolo. Era traseul lui lunar. Nu există în relația cu Dumnezeu nici o zi în care să trăim în adulter. Ci relația noastră cu El trebuie să fie 100%. Și pentru că nu suntem în postura în care să putem alege noi să avem acea relație pe care Dumnezeu o vrea, Dumnezeu întinde mâna și prin Domnul Hristos îi pune pe oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, în acea relație pe care El vrea să o aibă cu ființele create prin credință. Și apoi învață ființele create să trăiască zi de zi și să cultive acea relație. Niciun om în decursul istoriei nu a putut să intre în relație, în comunie cu Dumnezeu, în conversație cu Dumnezeu, dacă n-ar fi existat fie Mântuitorul făgăduit pentru cei care erau în Vechiul Testament, fie Mântuitorul mort pe cruce, înviat și înălțat pentru cei care trăim în perioada creștină.
Tocmai vreau să întreb, în ce fel poate Dumnezeu să-i așeze pe oameni într-o relație cu El după voia Sa? Pentru că omul este înclinat mai mult către rău.
Către rău, către propria persoană. Nu trebuie să ne gândim neapărat la oameni care, eu știu, dau un cap peste de cuiva, ci pot fi oameni foarte morali care să nu aibă nevoie de Dumnezeu pentru că viața lor este morală, este cinstită, au un venit liniștitor și nu sunt constrânși, să spunem, de un buget să-L caute pe Dumnezeu pentru a-I ajuta în cheltuieli zilnice, nevoile zilnice. Iisus pune pe om în relația corectă cu Dumnezeu după rețeta pe care o prezintă lui Nicodim. În Ioan capitolul 3, atunci când învățatul Nicodim merge la Iisus și îl întreabă, folosind câteva cuvinte, ce să facă să fiu mântuit în mod direct, dar esența acestei întrebări pe care îl pune cam aceasta este: ce să facă să fiu mântuit? Și pentru că Nicodim era la vârsta de 70-80 de ani, la momentul respectiv era un învățat foarte respectat în Israel, se aștepta ca răspunsul Mântuitorului să fie unul: da, tu ești bine, dar ți-ar mai trebui poate ceva, o virgulă pe undeva în CV și atunci ești calificat pentru cer. Și Iisus îi dă jos toată încrederea lui Nicodim în propriile forțe și spune: trebuie să te naști din nou. E clar că Nicodim răspunde într-un mod care, poate citit așa, la prima vedere ar însemna o nedumerire. Cum poate un om bătrân să intre în pâticile maicii sale și să se naște din nou? Însă Nicodim știa ce se naștea din nou. Evreii o aplicau la fiecare nou convertit la credința iudaică și numeau pe acel nou venit, nou convertit, că s-a născut din nou. Nu mai este dintre cei dintre neamuri, ci devine încet încet fiul al lui Avram și s-a născut din nou prin credință din Avram. Deci răspunsul lui Nicodim pentru Iisus a fost cumva o luare în batjocură, chiar dacă nu a folosit, eu știu cum se jignitoare, cum se folosesc în zilele noastre. Nicodim știa ce înseamnă nașterea din nou. Dumnezeu pune pe un om într-o postură nouă, după voia lui Dumnezeu, producându-i, cu acordul acelei persoane, o naștere din nou, o transformare a întregii ființe, nu o crăpeală, nu o acoperire cu ipsul sau unei crăpături și casa pare că e solidă, ci Dumnezeu vrea să demoleze întreaga ființă umană, nu în sensul de a o îmbolnăvi sau de a o, omorâ sau ceva de genul acesta, ci Dumnezeu demolează întreaga ființă umană pentru ca să construiască una nouă, pornind în primul și în primul rând de la inima omului respectiv. Vă voi da o inimă nouă, promite Dumnezeu prin profeții săi. Și în Evrei, apostolul Pavel vorbește despre o inimă de carne pe care cei care îl caută pe Dumnezeu prin credință o vor primi. Dumnezeu este gata ca în viața fiecăruia, în inima fiecăruia, în mintea fiecărui om care dorește o relație cu El 100% să producă o nouă ființă. Chiar dacă trupul e aceeași, e același, chiar dacă îmbătrânește, chiar dacă dimensiunea fizică este aceeași, dar cu totul se răstoarnă valorile, devin altele. Și atunci când spun valori, mă limitez la o noțiune care poate ar însemna moralitate. Acea ființă este cu totul nouă, cu condiția ca să se lase modelat de Dumnezeu pe tot parcursul vieții. Nu e o transformare de asta peste noapte, așa magică, ca și bagheta, eu știu, a lui Harry Potter, ci este o transformare de o viață întreagă în care un om căzut, un om înglutat în păcatele sale, în obiceiurile sale rele, ajunge să aibă o cu totul altă viață și din slujba stăpânului întunericului să ajungă să fie în slujba stăpânului luminii, a lui Dumnezeu.
Este foarte adevărat că Dumnezeu nu ne forțează. Ceea ce stă scris aici în capitolul 53 cu versetul 11, făcând referire la posibilitatea sau șansa de a fi din nou într-o relație cu Dumnezeu, este doar în urma alegerii omului. Nu este o obligație sau ceva automat care se produce ca urmare a jertfei Domnului Hristos. Este doar o alegere personală, da?
Exact. Nu este ca atunci când un copil se naște într-o familie și vrând nevrând părinții aleg numele, nu are cum să-și aleagă nici domiciliul, îl cheamă într-un anumit fel ca nume de familie pentru că provine din acea familie, dar la un moment dat, atunci când ajunge la momentul maturității, el poate să aleagă să fie o persoană diferită, poate să aleagă să iasă din mediul în care a fost crescut, poate un mediu nefericit, cu probleme familiale, și să devină totul altceva, să iasă dintr-un cartier, poate cu oameni mai puțin educați, mai un cartier mai rău famat, și să învețe carte, are șansa aceasta. Are chiar și șansa să schimbe numele la un moment dat. E o chestiune de voință, dar nu e o voință personală, ci este voința lui Dumnezeu, cu condiția ca acel copil să fie înfiat în familia lui Dumnezeu.
Este adevărat, însă paralela aceasta am putea spune că este foarte limitată, fiindcă dacă este să privim lucrurile din perspectivă psihologică și sociologică, nu întotdeauna poți să ieși foarte ușor dintr-un context ca acela. Însă, din contextul păcatului poți ieși ușor prin puterea lui Dumnezeu, fiindcă este vorba de o putere exterioară, ca urmare a simplei tale dorințe de a-L urma pe Dumnezeu. Iată dar ce stă scris în Roman, la capitolul 5, cu versetul 8. Îmi place atât de mult acest verset. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El a făcut deja ceva pentru noi atunci când nici nu știam, nici nu ne interesa.
Și nici nu existam până la urmă, pentru că dacă luăm ca și timp, evident, Hristos a murit acum 2000 de ani, pentru că dacă luăm ca și plan de mântuire, acesta a fost făcut înainte de a exista lumea noastră. E o dimensiune foarte complexă a existenței, cea în care astăzi noi trăim, și șansa pe care o avem de a fi puși într-o postură, în mod gratuit, după voia lui Dumnezeu. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, și aceasta este dovada faptului că Dumnezeu ne iubește. Sunt atât de mulți oameni care se gândesc la Dumnezeu ca fiind o persoană care e ca un contabil care, eu știu, adună sau scade faptele bune și păcatele unui om și le pune pe o balanță, și atunci când dă cu plus sau cu minus, un om este fie mântuit, fie e pierdut în iad. Nu acesta e Dumnezeul pe care Biblia îl prezintă. Și dacă cineva, vreun lider spiritual, ne învață că Dumnezeu cântărește faptele bune și ale rele, ar fi bine să fie trimis la Biblie el însuși, nu să-i mai învețe și pe alții ceva greșit. Iar mai departe, Pavel continuă în Roman 5:9, deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Dacă dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat acum 2000 de ani prin ce a făcut el pe cruce, cu atât mai mult acum când noi suntem în viață, când generația noastră este în viață, cu atât mai mult acum ar trebui să venim la el cu încredere că ne iubește și că la sfârșit vom fi mântuiți prin sânge Domnului Hristos de mânia lui Dumnezeu.
În continuare, în Roman, la capitolul 5, versetele 18 și 19, spun astfel: astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Iată dar o dezlegare, am putea spune, a mesajului din Isaia 53:11. Ni se arată clar în ce fel Iisus Hristos preia
răspunderea și îi face pe oameni să fie după voia lui Dumnezeu, repet, cu condiția ca aceștia să accepte schimbul și să dorească acest lucru. Pentru cei din lumea romană, e cunoscut dreptul roman că era foarte înaintat în timpul respectiv și chiar și justiția modernă din România este inspirată din dreptul roman. Era absurd ca cineva să plătească greșeala altcuiva, ci fiecare trebuia să plătească pentru el însuși. Și asta sună absurd, să, nu știu, cineva să intre în pușcărie pentru o faptă făcută de altă persoană, nu ca eroare judiciară, ci ca și bunăvoință, dorința de a ispăși pedeapsa altcuiva. Și mesajul lui Pavel a sunat ciudat pentru romani și pentru cei de limba greacă, pentru grecii care l-au ascultat. Însă, aceasta este soluția lui Dumnezeu. Este soluția ca el să fie conducătorul nostru, nu doar în privința a mergerii înainte sau a ne porunci ceva, ci în privința ascultării de Dumnezeu și în privința transformării pe care vrea să o facă. Dumnezeu ia inițiativa prin Domnul Hristos ca să facă ceva pentru neamul omenesc și este conducătorul nostru al celor care dorim să suferim, să spunem cu sens pozitiv, să trecem această schimbare și această transformare din oameni care suntem după voia noastră sau după voia diavolului în oameni după voia lui Dumnezeu.
Mergem mai departe, în versetul 12 din același capitol se continuă profeția. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați.
E clar că în acest verset se repetă multe din lucrurile pe care le-am studiat anterior. Aș vrea să fac doar referire la faptul că îi voi da partea lui la un loc cu cei mari. E o făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o din vechime în favoarea lui Mesia care trebuia să vină. Isaia scrie undeva la 700 de ani înainte de Domnul Hristos și mesajul său este foarte clar. Chiar dacă Iisus trece prin 33 de ani și jumătate de smerire, de greutăți, de durere, de încercări, chiar prin suferințele pe care le-a suportat în ultimele zile înaintea crucii, chiar prin suferința crucii, a existat permanent făgăduința că Dumnezeu îi va da partea lui la un loc cu cei mari, în sensul că îl va pune pe locul de unde de bună voie plecase. Cei mari e clar că se referă la celelalte persoane ale Dumnezeirii și Dumnezeu Tatăl promite că Fiul Său va fi reîntronat acolo unde este locul și Dumnezeu reconfirmă aceste lucruri atât la botezul pe care Iisus acceptă să-l primească din partea lui Ioan Botezătorul atunci când chiar Tatăl din ceruri spune cu cuvintele sale că acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, apoi în descoperirea pe care Iisus le face celor trei ucenici care îl însoțesc pe muntele schimbării la față, dar și nu cu mult timp înainte de a se înălța, atunci când împreună cu cei 12 ucenici pleacă în Galileea și are loc o ultimă întâlnire cu ei, sau aproape de sfârșit, pe un munte. Iar acolo Iisus le spune, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ, în Matei capitolul 28 cu 18. E clar că singura persoană care putea să spună că are toată puterea în cer și pe pământ este Dumnezeu. E o declarație, să spunem, printre rânduri a faptului că Iisus este Dumnezeu, nu că ei n-ar fi știut la momentul acela că Iisus era Dumnezeu, ei l-au recunoscut ca și Fiul lui Dumnezeu încă dinaintea suferințelor sale, însă e un text pentru noi. Sunt mulți care se gândesc astăzi că Iisus este, eu știu, liderul nostru, modelul nostru, dar nu-i Dumnezeu. A fost un învățător, avem și alți învățători și așa mai departe. Putem să o luăm pe care drum vrem, că tot în vârful muntelui ajungem. Niciunul dintre întemeietorii de religii nu a spus vreodată că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Pentru că dacă a fost sincer cu el însuși, nu a avut curajul să afirme lucrul acesta, pentru că n-avea cum să aibă întreaga putere. Doar Dumnezeu, fie că îl vedem ca o ființă personală, fie că îl vedem așa, cineva impersonal răspândit în fiecare plantă, cum îl văd budiștii, nu putea să afirme lucrul acesta. Doar Iisus, omul Dumnezeu, putea să afirme că are toată puterea în cer și pe pământ. Și cu adevărat, în această declarație a sa, recunoaște faptul că Dumnezeu i-a dat partea sa la un loc cu cei puternici. De aceea, atunci când trecem prin încercări, e greșit să privim la Domnul Hristos ca persoană ca la o soluție de avarie, la o persoană care venim acum pentru că n-avem unde să mergem. Deci am fost diagnosticat cu o boală și iau toți medicii, toate spitalele, toate cunoștințele, mai am intrare și pe la un oraș mai mare, că poate medicul de acolo are soluția pentru mine și abia când mi se spune că nu mai am nicio șansă, îl caut și pe Dumnezeu. Dumnezeu are întreaga putere și se manifestă nu doar prin vindecări miraculoase, se manifestă inclusiv prin a conduce înțelepciunea unui medic care să dea un diagnostic corect, înțelepciunea cuiva care să-mi prescrie un medicament corect, să conducă mâna unui chirurg care taie și face o operație corectă, să conducă inclusiv mâna șoferului de ambulanță care îl duce pe cel bolnav la medic și nu rămâne împotmolit în zăpadă, cum sunt atâtea cazuri pe timpul iernii. Dumnezeu intervine și lucrează în toate etapele vieții unui om, nu doar atunci când omul ajunge la un moment final și nu mai are altă variantă decât să-și ia ultima haină de vreme rea pe care scrie Dumnezeu pe etichetă.
Aș vrea totuși să mai subliniem un aspect din acest verset. Bine, în mod sigur, sunt nenumărate aspecte pe care sperăm ca în Împărăția lui Dumnezeu să le descoperim. În partea ultimă a acestui verset stă scris, a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Ce înseamnă această rugăciune? Este vorba despre ceea ce a trăit Iisus la jertfa sa, la ridicarea pe cruce, când au trecut batjocoritorii, când au împărțit hainele și el s-a rugat pentru ei?
Putem să luăm și acest aspect particular și, să spunem, mai restrâns a rugăciunii sale pentru cei vinovați. Atunci când a fost dus și pus pe cruce, în timp ce a fost răstignit, el s-a rugat, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Era clar că s-a rugat pentru cei care în acel moment procedau sau îndeplineau acea misiune ingrată de a-l răstigni. Și nu numai pentru cei care făceau în mod fizic răstignirea, s-a rugat și pentru cei care l-au dat în mod injust în mâinile romanilor, adică marii preoți, conducătorii evreilor, care au crezut că pentru binele națiunii îl dau pe el la moarte și îl stimulează, să spunem, pe Pilat să-l răstignească, pentru că ar salva în acest fel națiunea de la o divizare și de la o intervenție a romanilor. Dar putem extinde acest text pentru întreaga viață Domnului Hristos de pe pământ. De foarte multe ori în Scriptură îl găsim rugându-se și sunt convins de faptul că se ruga și pentru propria persoană, pentru misiunea pe care o avea, pentru ceea ce urma să facă în ziua următoare, pentru că de multe ori petrecea o întreagă noapte în rugăciune, într-un loc mai izolat, separat de ucenicii săi sau ieșind în afara satului sau orașului în care era cazat. Și se ruga pentru cei cu care avea să intre în contact, cu cei cărora putea să le prezinte mesajul Evangheliei în ziua care urma. Cu siguranță s-a rugat pentru ucenicii săi, s-a rugat pentru cei bolnavi și toți ca o sumă erau oameni vinovați, fie de necredință, fie de păcate, fie de o viață care a dus la bol și el era chemat să-i vindece, ca Dumnezeu să le descopere cum să-și trăiască viața mai departe. Cu siguranță se roagă, și avem textul din Ioan capitolul 17, se roagă pentru cei care aveau să creadă în cuvântul său prin intermediul ucenicilor. Mă rog pentru toți cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, spunea Iisus rugându-se Tatălui în prezența celor 12 ucenici ai săi. S-a rugat ca să nu-și piardă credința ucenicii, și ei erau vinovați de pierderea credinței și cei din toate generațiile de creștini care aveau să vină, Iisus a rugat pentru ei. Dar putem extinde acest verset și la momentul în care el se roagă acum în sanctuarul din ceruri, pentru că știm conform Bibliei că există un sanctuar în ceruri și la încheierea unei mari profeții din Biblie, Iisus s-a mutat din prima încăpere a sanctuarului, la fel cum marele preot făcea în timpul serviciului divin de la templul evreiesc, s-a intrat în a doua încăpere a templului pentru ziua ispășirii, pentru judecata de cercetare. Și Iisus este acolo și în continuare pledează pentru cei care astăzi trăiesc și îl caută pentru ca să-l primească pe el. Cu toții suntem vinovați, fie că luăm cazul celor care au răstignit, cazul celor care au aranjat răstignirea lui, cazul ucenicilor, cazul celor din vechime, cazul nostru, cu toții suntem vinovați. Și, practic, rugăciunea lui Iisus nu e ceva adresat doar cuiva, nu e ceva impersonal, cum noi ne rugăm astăzi, Doamne, binecuvântează-L pe cutare. Ne știm prea multe despre El, dar facem o rugăciune generală. Iisus se roagă cu siguranță pentru cei care sunt ai Săi, în mod particular, în mod concret și poartă rugăciunile noastre imperfecte la tronul Harului înaintea lui Dumnezeu. Iisus este mijlocitor nu doar pentru păcatele noastre ca și iertare, ci și pentru viața noastră ca și prezent și viitor. Mijlocitor înseamnă nu doar să scăpăm de o pedeapsă pentru ceva trecut, ci înseamnă și o activitate continuă pentru viața noastră prezentă și pentru viața noastră viitoare. Iisus și-a asumat, practic, prin acest text să se roage necontenit pentru cei care sunt ai tăi, ai săi, și chiar dacă este la timpul trecut, s-a rugat pentru cei vinovați, atât timp cât va exista o persoană care să aibă scrisă în dreptul ei sentința vinovat înaintea lui Dumnezeu, în baza legii sale neschimbabile, Iisus se va ruga pentru ea, pentru ca să treacă prin acceptarea sa de la postura de vinovat la cea de nevinovat.
Câtă bogăție spirituală este în această carte sfântă, câtă pace și liniște ne aduc aceste cuvinte ale Scripturii, și ne gândim acum la acel verset care spune că și noi nu avem un mare preot, un mijlocitor care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Aceasta ne aduce siguranța că Iisus Hristos pledează pentru noi, că a murit pentru păcatele noastre și că vrea să ne dăruiască veșnicia împreună. Putem să trăim chiar de acum veșnicia împreună cu Dumnezeu. Rămâne doar să alegem lucrul acesta. punem punct întâlnirii de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu un nou capitol, cu un nou episod din viața Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos. Pe săptămâna viitoare, la revedere!